السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كربوني كتك شرح يا بلوغ المرام. نا أتكمك كوامبا كتك كيبيني كليشو بيتا تلكوا تنانغاليا مسألة يا أناجسي ودام كوبيتيا حديثي يا ماما أسماء، حديثي يا أسماء رضي الله عنها، ambapo anasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alisema kuhusiana na damu ya hedhi ikigusa kwenye nguo. Mtume akaelekeza namna ya kutoharisha ile nguo, akasema tahutuhu thumma taqrusuhu bilma'i thumma tanzahuhu thumma tusalli fihi. Mtu atakuwa aikwangue ile damu ya hedhi, aifikiche kwa maji, afue, kisha anaweza akasalia. Hadithi hiyo ya Asma binti Abi Bakar ambayo ipo katika Sahih Bukhari na Muslim tuliielezea. Kwa hiyo hadithi ya leo ya Abu Huraira ambayo ni ya 28 katika Bulughul Marami ni muendelezo wa maudhuu hiyo hiyo. Kwa kuwa na maudhuu moja kuhusiana na namna ya kutoharisha damu ya hedhi, sehemu ambayo imepatwa na damu ya hedhi. Bali makusudio ya Ibn Hajar al-Asqalani ni kuonesha damu zote ni najisi na namna ya kutoharisha. Tulisoma faida za ile hadithi ya Asma katika kipindi kilichopita. Tumalizie kidogo faida mbili tatu kwa sababu ni mlango mmoja, kisha tuisome hadithi ya 28. Katika hadithi ya Asma ambayo riwaya zingine zinaonesha kuna mwanamke alimuuliza Mtume kuhusiana na hilo sala la nguo kupatwa na damu ya hedhi na namna ya kujitaharisha. Katika Fathul Bari kuna faida kwamba wafihi jawazu suali almar'ati amma yustahya min dhikrihi. Pale tunajifunza kwamba mwanamke anaweza kuuliza mambo ambayo yanaleta haya kuyauliza, lakini ili aifahamu dini yake anaweza kuuliza japokuwa ni mambo ya haya. Walifswa ibidhikiri ma yustakadharu lidharura, kama kuna dharura anaweza akataja mambo ambayo hata wengine wanaweza wakaona labda kinyaa, lakini kuna dharura lazima ayataje ili afahamu hukumu ya kisheria katika mambo hayo. Na faida nyingine anasema wa anna dama alhaidhi kaghairihi minadimai fi wujubi ghaslihi. Damu ya hedhi ni kama damu zingine, ni kwamba ni lazima kuosha sehemu ambayo imepatwa na hiyo damu ya hedhi. Wafihi istihibabu farki najasa aliyabisa liyahuna ghasluha. Pia tunajifunza katika hadithi ya Asma kwamba ni sunna kuikwangua najisi iliyokauka ili iwe ni rahisi namna ya kuosha ile sehemu na kuifua. Yani kama kuna sehemu kuna najisi yote imekauka, ni vyema kuanza kuikwangua ikatolewa kisha ikafuliwa. Hiyo itakuwa ni rahisi kuliko najisi iliyokauka ikatiwa vile vile katika maji, huenda ikasambaa zaidi. Ama Imamu Nawawi kwa upande wake ameelezea hadithi ya Asma binti Abi Bakar, na amesema kwamba wa fi hadha alhadithi wujubu ghasli najasa bilma. Katika hadithi tunajifunza ni lazima najisi iondolewe kwa kutumia maji, na ili swala tumeshalielezea. Alhanafia wanasema unaweza kutumia chochote, kimiminikwa chochote kiwe ni tahir, na wana hoja yao. Imamu Shaukani anasema pale ambapo sheria imetuambia tutumie maji, tutumie maji. Pale ambapo sheria imetuelekeza vitu vingine, tutumie vitu vingine, japokuwa maji inaruhusiwa kutumia katika kuondoa najisi zote. Na najisi ambazo tumeambiwa tuziondoe tu bila kuambiwa tutumie nini, tutumie maji ni lazima. Hiyo ndio kauli ya Imamu Shaukani katika Nailul Autar, na Al-Albani ameyafiki katika As-Sahiha. Pia anasema wa yu'khadhu minhu anna man ghasala bil khalli au ghayrihi min al-ma'iati lam yujizihu. Imamu Nawawi yeye ambaye msimamo wake ni lazima kutumia maji, anasema atakayeiondoa najisi kwa kutumia kimiminikwa kingine kama siki na vitu vingine haitamtosha, hata isabika kwa manajisi ameiondoa. Anasema li annahu taraka al-ma'mura bihi, kwa sababu huyu mtu atakuwa ameacha kitu ambacho sheria ilimlazimisha, yani kutumia maji. Pia anasema katika hadithi ya Asma unapata sheria kwamba wafihi anna dama najasun au najisu, damu ni najisi. Amesema kiujumla damu ni najisi, kwa maana damu ya hedhi, damu ya sehemu nyingine ya mwilini, damu ya wanyama bila mchanganuo wanaoliwa na wasioliwa, damu ya samaki vipi. Kwa hiyo amesema kiujumla, na kuna mchanganuo mingi mingi kama tulivyosema, inshallah darasa zinaendelea tutaleta mchanganuo na wanachuoni kuhusiana na hilo, lakini ni bora ukaona kama ni najisi ukajiepusha nayo, ni bora zaidi. Na ieleweke kwamba kunywa damu ni haramu. Hata wale waliosema damu ya mwanadamu ukiondoa damu ya hedhi kwamba damu nyingine si najis, hawakusudii kwamba unaweza ukanywa, lakini wanakusudia kwamba ni najis, yani wanaposema sio najis kwa maana ikipata sehemu ya mwili wako au kwenye nguo yako unaweza ukaendelea na ibada. Lakini almuhimu Imam Nawawi anasema kwamba damu zote ni najis, wa huwa bi ijma'ul muslimin, na hii ni kwa makubaliano ya wasomi Waislamu. Pia anasema wafihi anna izalatan najasa la yushtaratu fiha aladu. Kingine unaweza kujifunza katika hadithi ya Asma, kwenye kuondoa najisi au shurutishi idadi maalumu. Sheria katika najisi ya mbwa ndio imesema utumie mara saba, mara moja wapo kwa mchanga, lakini hapa haijasema mara ngapi. Kwa hiyo hakuna sharti la idadi. Ukiondoa najisi ya mbwa hakuna sharti la idadi, almuhimu ikiondoka najisi bas alhamdulillah. Bali yakfi fiha alinqa'u, kinacho yani inatosha kusafisha sehemu pakisafika bas, bila kujali umetumia mara ngapi. Wa fihi ghairu dhalika min alfawaid, na kuna faida nyingi 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 katika hiyo hadithi. Unaweza ukarudi katika Sahihu Muslim bi sharh an-Nawawi, babu najasati dami wa kaifiyatu ghaslihi. Sasa tukija katika hadithi inayofuata katika kitabu hadithi ya 28, tamko la hadithi katika Bulughul Marami linasema kwamba an Abi Huraira radhiyallahu anhu qalat khawla alisema kumwambia mtume ya rasulullah, ewe mtume, fa illam yadhhab ad-damu, kama nimesafisha damu haikuondoka damu, athari ya damu bado ipo, itakuwaje? Mtume akasema yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuhu, maji uliotumia yatakutosha, madoa na mabaki ya damu yale, athari ya damu, mabaki yale madoa hayatakudhuru. Kama umetumia maji umeosha limebaki doa labda, hiyo haikudhuru. Akharajahu Tirmidhi, hiyo riwaya imetolewa na Imamu Tirmidhi. Na wasomi wengine wa hadithi wanasema hapa Ibn Hajar amekosea, sahihi ni kwamba ameitoa Abu Daudi na sio Tirmidhi. Na Ibn Hajar anasema hii riwaya ya Abu Huraira kwamba kaula umeuliza kama nimeshaiosha kwa damu nimeosha bado doa limebaki na nini, mtume akasema inatosha, matumizi yako ya maji yale yanatosha na mabaki yale hayaathiri. Ibn Hajar anasema wasanaduhu dhaifun, sanad yani baadhi ya wapokeaji wa hii hadithi wana matatizo, kwa hiyo sanad ni dhaifu. Kabla kuangalia kwa urefu daraja ya hiyo hadithi, kwa sababu Ibn Hajar ameshaidhoofisha katika bulugh, lakini tuangalie hadithi kwa urefu wake kidogo, kama ambavyo tumekuwa tukijitahidi kufanya hivyo ili faida ipatikanike zaidi insha Allah. Sasa katika sunani Abi Daud imekuja kwamba kutoka kwa Abi Huraira, anna Khawlata binta Yasarin atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khawla mtoto wa Yasar, katika bulughu akutajwa baba yake. Khawla mtoto wa Yasari alienda kwa mtume. Faqalat akasema ya Rasulallah, innahu laysa li illa thawbun wahid, mimi sina isipokuwa nguo moja tu ndio ninayoitumia. Angalieni au akina dada wa Kiislamu walipita mafakiri, wewe leo una nguo nyingi, una hijabu nyingi nyingi nyingi, swala hauswali kwa nini? Mwenzao alikuwa na nguo moja hiyo hiyo kwenye edhi, hiyo hiyo kwenye sala, hiyo anaifua. Fakuru mukdia, yani ufakiri mkubwa mkubwa, lakini bado hawakusahau kumcha Allah na kufanya ibadati. Kwa hiyo nina nguo moja, wa ana ahidhu fihi, na huo ninaitumia hiyo nikiwa katika hedhi. Fakaifa asna, sasa nifanye vipi? Mtume akamwambia idha tahurti, unapotwaharika kutoka katika hedhi, faghsilihi, ifue, thumma swali fihi, kisha swalia. Hapo ndo likaja swala ambalo limetajwa katika bulughu. Yule mwanamke akauliza, fa illam yakhruji damu, nimefua damu haikutoka bado kuna doa, nifanye nini? Mtume akamwambia yakfiki ghaslu dami, kule kuosha damu uliko kufanya kuna kutosha, wala yadhurruki atharuhu, kitachobaki yani athari ile itakayobaki haitakudhuru, kwa maana lile doa labda halitaleta madhara yoyote katika tahara ya hiyo nguo. Uzito wa hii hadithi upande wa usahihi na udhaifu upo vipi? Ibn Hajar ameshaidhoofisha. Ibn Hajar al-Asqalani ameidhoofisha kwenye Bulughul Marami, pia ameidhoofisha katika At-Talkhisul Habir. Anasema mle kuna Ibn Luhaya ambaye ni dhaifu. Sheikh Albani kwa upande wake ameisahihisha. Yeye ameisahihisha akasema hadithi imepokewa na Abu Daudi na Baihaqi na Ahmad bi isnadin sahihin anhu, kwa sanadi ambayo ni sahihi. Twende mapumziko, tukirudi tutaendelea na kuangalia usahihi wa hii hadithi. Jazakumullahu khairan.